армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында «Жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейін ақындардың сөз сайысын тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскерлердің ақырғы жылы сахнаға шықпас бұрын Жерсін Ермен соңғы 2.5 жылдан бері айтысты мемлекеттік телеарналарын бермей жүргендігін. Алайда Азаттық радиосы аудио нұсқасын өз сайтында жариялап, әуе толқында үздіксіз беріп келе жатқанын айтты.
Осы айтысты сіздер білесіздер, соңғы біраз жыл бойы хабар арнасында көрсетіп бердік. Бірақ хабардың сіз сүйіне бастап соңғы кезде. Ол қыркүйек айында Абай ауданына барып бүгін айтыс жасап, өте жақсы сахнада айтыс болды, дәмді сөздер айтылды. Сол хабардан сөз әкеп барып, қанша ақшамыз төледі біз. Соны басында бір аяғына жол қойып тастадық, қосып беріп отыр. Сосын бұлар ондырмай деген енді біз кешегі тәуелсіздіктің айтысты алдында Қазақстан арнасына қатысады, солардың қарманы көрші үйіптіп, келісіп Қазақстанға сөздер өтіп көріп отырсыздар, осы айтысты көрініп отырып жақсы еді. Шығу шағында сенетінде бәрінде сөз айтып алып көзіміз болды. Бейдік отырғандары жаңа болып кейін. Бүгінгі айтысында Астанарына сөз бөлмекші еді. Сонда әрінде бір бізді Қазақстан көрмістір оқиғалар болып деді болады. Соны айтып қоймын деп болып, бүгін деген жерін жерде болмыз. Тіпті осы айтыстың дәл соңғы кезде ағзы болып ісінің жұғып алды ма? Бұрынғыдай қатты шыңдаймалардың сөз айтпайды болып алды. Оның көрінісіздері біз дейді болуымыз. Жалтақтаймыз, жоқтыстаймыз деп қорқамыз, біріне ойын дейтін деп қорқамыз. Соны мәселдің айтысыңдар ажырап, соғыны басына сияқты болған көрінен шошын дейді. Осы екі жарым жыл бұрын айтыс үкіметтің тарапынан жарты жуан кезде Алматы қаласында бас кеспек болса да ескі жаптырған айтыс өткіздік. Бірақ Алматының астанамын телеканалдар бермей қойды, радиосы бермей қойды. Сол кезде бізге Париждегі Азаттық радиосы шығып, біздің реал айтысымызды бізден тегін берді алып, өздерінің сайтына қойып та дүние жүзі. Содан бері жердің барлығында бізді каналдар берісін бермесін, осы айтыстардың барлығы жаңағы интернет арқылы әлемге тарап жатыр. Кешегі айтыстар жерлерін бермесе қазір арқа бітті деп отырмады. Қазір енді оның бәрінің аузының отбасының жамасы бермей, бұл айтыстар әлемге тарап жатыр. Аудио нұсқасы айтылды, мәлімді нұсқасы, бейне нұсқасы айтылды, интернет арқылы халықтың қолында жүр. Сондықта бұл айтысты жауап қоятын жоқ, күнді қолымен жауап қоятын жоқ, өліп қарап бар, ол тек бізден шыққан сөз тарап кетіп жатыр. Әрине оның өзіміздің мемлекеттің арналарын халыққа таратқан жақсы, бірақ пендешілік ұсақ түйіндіктің осындай жаңалығы тағы жолын жазамыз.
Мұнан кейін сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Дидар Хамит пен қызылордалық Мұхтар Ниязов шықты.
Менің де жыға болған маңайым бар, өлерімде ендеше талайым бар. Өз алғандай ағайын алайыпты, ендеше байланысқа жарайын дәл, бәйін алып алдыға қайта келдік. Сіздер менен тұрғанған маңайым бар, қолдау мен отырсам жарар еді, дүрілдетіп Қазақстан қарайындар, мен аға